Përshëndetje të nderuar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare të bollit do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion fundjavë do të ndiqni. Zyrtarët e auditimit bëjnë thirrje për më shumë kontrole si nga inspektorët, ashtu edhe vetë qytetarët për të krijuar treg të sigurt ushqimor në Kosovë. Do të dëgjojmë edhe rrëfimin e një gruaje nga PEA që ka ringjallur biznesin pas 10 vjetësh. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siguria e ushqimit në Kosovë vazhdon të jetë shqetësuese sipas ekspertëve dhe zyrtarëve të auditimit, të cilët me rast kanë hasur edhe në biznese që nuk përmbushin normat e përcaktuara për ruajtjen e ushqimit. Sipas tyre, rritja e numrit të inspektimeve dhe vetëdijimi i qytetarëve për kontrollin e sigurisë së ushqimit është çelës për krijimin e tregut të sigurt ushqimor. Raport i Dorontina Baliut.
Sallat lakre e domatesh, mish të kuq e të bardh ishin disa prej ushqimeve që dhjetra persona në fshatin Trut të Prishtinës kishin konsumuar në një mbledhi familjare. Pas konsumimit të ushqimit të porositur në një lokal në Prishtinë, më 3 shtator 2021, shumë prej këtyre personave kishin kërkuar ndihmë mjekësore. Simptomat e të sëmurëve ishin kryesisht barkqitje e të vjella. Pas testimeve ishte konstatuar se ka të bëjë me helmim me ushqim. Dy ditë pas kësaj ngjarje, policia e Kosovës ka alarmuar Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë që dolën për të inspektuar lokalin. Agjencia ka treguar për Radion Evropa e Lirë se fillimisht në lokal ishin inspektuar kushtet e përgjithshme sanitare që ishin vlerësuar në nivel mesatar. Por kishte mundësi të kontaminimit të kryqëzuar pasi që në të njëjtën hapësir ruen produktet e gatshme për konsum dhe produktet lëndë e parë. Djathi, sosat ishin shumë afër vezëve pa asnjë ndarje fizike, gjë që paraqet mundësi për kontaminim, ishte konstatimi i inspektorëve. Menjëherë pas kësaj, sipas AUV-it, lokali u mbyll përkohësisht për të vazhduar me analizat të tjera të ushqimit dhe kuzhinës. Trishët e marra në ambientet e kuzhinës treguan prezencë të bakterisë Escherichia coli, që mund të shkaktoj helmim, ndërkaq në ushqimet si sallatat, mishrat dhe gjellat u gjetën bakterie të gjalla, mezofile dhe coliforme. Lokali u rihap pas inspektimit të dytë dhe vlerësimit se kushtet ishin përmirësuar. Megjithatë, ndaj këtij biznesi, sipas AUV-it, është iniciuar flet paraqitja për gjykat për kundërvajtje. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë me inspektorët sanitar nëpër komuna janë institucioni vetëm përgjegjës për inspektimet lidhur me sigurinë e ushqimit në Kosovë. Një raport i veçantë lidhur me sigurinë e ushqimit në Kosovë ishte bërë nga zyra auditorit të përgjithshëm në vitin 2019. Sipas këtij raporti, ka pasur mungesa në koordinimin e kontrolleve nga inspektorët e nivelit komunal dhe atij qendror, si dhe nuk është siguruar se kontrolli po bëhet në të gjitha fazat e përpunimit të ushqimit. Një rritje e numrit të inspektimeve lidhur me sigurinë ushqimore, por edhe forcimi i zinxhirit të kontrollit, është e domosdoshme sipas Selatin Kaçanikut, drejtori i organizatës konsumatore.
Jo çdo artikull, jo çdo ushqim ka rënë në kontrollin e agjencionit, se ka produkte, artikull ushqimor që nuk kontrollon, është i ditur mirëfillt, shumë të tila dali në treg, dali në markete, dali edhe në për horeka, gët, ose gastronomit.
Për derisa përgjësia për kontrollin e ushqimit në import, për punim dhe shqitje brenda vendit, i takon institucioneve, ekspertët thonë se ka hapa që mund të ndërmeren edhe nga qytetarët për të siguruar ushqimin që hanë. Vala Pupov, si nutricioniste, thotë se duhet shtuar një uria e përgjithshme e qytetarve për kontrollin e përbërësve ushqimor dhe sidomos mënyrën e ruajtjes së ushqimit.
Nëse konsiderojmë që qytetari e ka ble produktin mishën, që është i sigurt, një prej rregullave të para që duhet ndjeket është që të vazhdohet ai zinxhiri i ftoftë. Një rregull e përgjithshme është që të mos lihet mishi i pazier, po edhe i zier jashtë frigoriferit për më shumë se 2 orë, edhe jo më shumë se 1 orë në raste kur është shumë nxehtë.
Me gjithë problemet e identifikuara në kontrollin e ushqimit në Kosovë, sipas Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, numri i rasteve të helmimeve krahasuar me vendet e rajonit dhe atyre të BE-s është i vogël. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në rubrikën e së shtunës, kushtuar grave, e kemi darë fimin e Aishën Bajnska Kastratit, e cilja ka rritur të ringjallë biznesin e saj familjar pas 10 vjetësh. Ajo tani prodhon këpucë dhe ka të punësuar 7 punëtor në biznesin e saj. Raportin në këtë teme ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Me ne të tëra pa gjumë, me qindra plane biznesit të shkruara e të refuzuara shumë her nga aplikimet që bënte për grante, ajo nuk u dorëzua asnjëherë për të arritur qëllimin e saj.
Unë jam Aisha Mbajnska Kastrati, jam e lindur dhe rritur në qytetin e Mitrovicës dhe jam e martuar në qytetin e Pejës, ku tani jetoj dhe veproj në Pejë.
Brenda një dekade, pas shumë vështërsive që edhe tani thot se po e përcjellin, ka arritur të ndërtoj biznesin për prodhimin e këpucëve në Pejë.
Gjatë procesit punës, domethënë gjatë tek kësaj periudhe, kam kuptuar që sa herë që të bjerë do të ngrihesh edhe më i fortë.
Ekonomistja e diplomuar, e cila pa paralajmërim në vitin 2010, u largua nga puna nga një bankë ku ajo punonte, vendosi se kur nuk do të bënte më punë për dikë tjetër, por me atë fuqi që kishte, do të fillonte të bënte diçka për vete dhe familjen.
One kisha orarin prej orës 8 deri në ora 4 me punëtor. Deri në atë periudhë vajza ishte e vogël, ndoshta nuk qëndroi këndqerve, në shumicën e kohës e ku mbajta për vetes. Gjithashtu jo vetëm çat periudhë, po edhe jashtë orarit punës kemi orë të katërtit në ambientin e punës ka ndodhur që kemi punuar deri në ora 10 dhe në orën 11 të mbrëmjes.
Prodhimi këpucëve ishte një traditë e familjes së burrit të Ajshenit. Katër gjenerata të familjes Kastrati kanë prodhuar këpucë. Por ky biznes u ndërprej pak para luftës në vitin 1999 dhe pushoi deri në vitin 2010 kur u ringjall nga Isheni. Kishte vetëm një makinë të vjetër, të cilën e kishte pasur familja e burrit dhe e cila do të duhej të riparohej për ta bërë funksionale. Bleu edhe një makinë tjetër të çepjes, e cila kushtoi 600 euro, e që si shkujton Aishën. Në atë kohë ishte shumë e shtrenjtë për të.
Problemet e para ka qenë financimi, shumë normal, ka qenë financimi. Nuk kishim kapital, betanak, po me dotardhën a shumë të vogla.
A ishen nën e dy fëmijëve, e emërtoi brendin e ri të këpucëve në emër të vajzës së saj, Riga. Gjetja e punëtorve që e njohin këtë zanat të këpucëve, ishte dhe vazhdon të jetë një problem i madh për Aishen.
Janë femra dhe janë dy mashkuj, njërin e kemi shurdh me menc, ai është një njeri në mosh, i cili ka punuar dhe ka zanatin qysh prej kohëve më të hershme, ai ka punuar dhe në kombinat, në ish kombinatin e lëkur këpucëve në Pejë.
Aishen nuk e kishte përkrahjen e dur edhe nga burri saj Enisi. Biznesi i Aishenit po ngritej, ajo arriti të punsoj 8 punëtor, kapaciteti i punës po ashtu urit, por edhe angazhimet u shtuan. Obligimet familjare u rritën bashkë me fëmijët të Aisheni, dhe tani përkraja e burit, po i duhej brenda punëtoris. Bashkëshorti Aishenit Enesi i u bashkua biznesit 4 vjet më vonë, pasi la punën që bënte më parë.
Unë e fillim